Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пряко от срещата на управляващите в Боровец. Добро утро, господин Стойнев.
Добро утро.
Какви са резултатите от срещата на министрите и депутатите от БСП и ДПС в Боровец до момента?
За съжаление не мога да ви дам точна информация, тъй като вчера отсъствах. Имах конкретни ангажименти. Току-що пристигам на срещата и преди да съм поздравил двамата лидери и депутатите, трябва да направя интервю с вас, така че не мога да ви дам конкретна информация.
Как си представяте електроенергетиката в България 2030 година? Бихте ли описал какви основни централи ще работят, какво потребление ще има, преди да навлезем в конкретиката за отделни блокове на атомни централи или топлоелектрически централи?
Ако не направим нужните инвестиции сега и не водим конкретни разговори по бъдещи мощности, на половината от инсталираните им мощности ще трябва да ги затворим, тъй като те устаряват. И това означава, че България от износител на електроенергия ще се превърне в вносител на електроенергия. Това няма как да няма конкретни ефекти върху българската икономика, тъй като ако искаме да имаме конкурентоспособна икономика, трябва да имаме и конкурентоспособна енергетика. Тоест, считам, че 2030 година ние, България, трябва да развива ядрени мощности. Ние се гордеем с нашата ядрена енергетика. Също така трябва да имаме и термични централи, тъй като България има и големи запаси на въглища. Разбира се, както изискват европейски регламенти и каквато е европейска политика, ние също така трябва да имаме и електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.
Ако обобщим всичко изговорено през последната седмица, след като се върнахте от Съединените щати, излиза, че през 2030 година България би имала 3 работещи блока на атомната електроцентрала в Козлодуй, 5-ти, 6-ти и нов 7-ми, евентуално нова централа в Белене, поне 10 блока в Марица Исток. Това вярна картина ли?
Не, за Марица Исток блоковете ще бъдат по-малко, тъй като те са устарели, ако не се направят необходимите им инвестиции, няма как да работят. Това, което касае темата, както казвате, евентуално за Белене, не мога да я коментирам, тъй като има арбитраж и отказвам да дам и така официални изявления по темата. Но в крайна сметка 5-ти и 6-ти блок 2035 година вече ние ще трябва да ги затворим. Което означава, че ние ще останем с, ако сега както планираме, един ядрен реактор, което не виждам нищо лошо в това. Да, много хора спекулират с факта, че днес България в икономическа криза, че имаме малко потребление на електроенергия и съответно не трябва да правим нищо, защото тази електроенергия ни е достатъчна. Само, че моята амбиция е България да се развива, икономиката да расте, България тръгна по пътя на икономическият растеж и считам, че и предвижданията, които са така на международни организации на Балканите през 2035 година ще има недостиг на електроенергия. Не виждам нищо лошо във това. Ние от сега да започнем да планираме, след това да изграждаме мощности, защото този недостиг предпочитам България да го задоволи, изнасяйки електроенергия, българската държава да печели, българската икономика да печели, а не някоя друга държава да ни изпревари.
През седмицата се чуха и коментари, че с аргументите за седми блок в АЕЦ Козлодуй всъщност се цели друго, да се обоснове това, за което говорите, че България има нужда от повече електроенергия, за да има повод отново да се отвори разговора за Белене.
Не, нищо общо няма. С темата Белене седми блок трябва да замести отиващите си 5 и 6 блок.
Какви процедури предстоят, за да бъде сложен такъв седми блок в АЕЦ Козлодуй?
Първо, от тук на татък трябва да се даде мандат на Българският енергиен холдинг да започне разговорите с Уестингхаус относно формулиране на правно-финансовата рамка и съответно за структуриране на проектната компания. Но ако финансовият модел не ни удовлетворява, ако цената на реактора се окаже непоносима за нас, ако бъдещата произвеждана електроенергия от реактора излиза на висока цена, ние няма да се съгласим да предприемем последващи действия.
Като говорите за мандат, отново пропускате думата конкурс, която доста се въртя през седмицата. Доколкото разбирам от обясненията ви, вие смятате, че конкурс може или търг може и да не се наложи предвид уникалността на произвежданият реактор като научно достижение.
Сега, много ви благодаря за въпроса, защото наистина имаше голямо неразбиране по темата и опозицията така се нахвърли върху мен, но аз правя това, което продължавам стъпките на правителството на ГЕРБ. Това, че те се отказват от тези стъпки, ясно показва, че те нямат държавническо мислене, а единствената им реакция е едно дредно политиканстване с дивиденд, който евентуално да ги върне отново на власт, но за мен лично най-важното е националният интерес. На 11 април 2012 година с Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов дава съгласие за съгласие да се предприемат действия, необходими за изграждането на нова ядрена мощност. След което има технически и икономически анализ на експертите от АЕЦ Козлодуй по време на управлението на ГЕРБ, определят се критерии за подбор на бъдещ реактор. И критериите са, че се търси реактор между 1000-1200 мегавата, защото реактор с по-голяма мощност може да не бъде понесен от националната електропреносна мрежа. Реакторът трябва да бъде водоводен, а не с кипяща вода, като този в Фукушима, да има ли лиценз в страна производител. Това означава, че на тези критерии до момента отговарят руските реактори и американските реактори тип AP1000. Френските реактори имат лиценз в своята страна, но това са много мощни реактори, те са на 1700 мегаватта и не може нашата електропреносна мрежа да ги понесе. По-малките им реактор обаче имат и 1000 мегаватов реактор, но той не е лицензиран в Франция, което е задължително условие за да получи лиценз при нас. Той не е лицензиран никъде другаде в Европа, между прочим. Технологията на руските реактори ни е добре познат, нали така? И затова моето посещение бе да се запознае с американската технология. Само че се оказа, че това е единствената технология с изцяло пасивни системи за сигурност. Тоест, не дай си Боже да се прекъсне електрозахранването, реакторите могат да се охлажват в продължение на 10 дни. Да, руските реактори също имат системи, пасивни системи за сигурност, но те са частични. Конкурс трябва да има. Конкурс трябва да има за изпълнител. И това е съвсем нормално. Тоест, за да се изгради реактор. Но, когато става въпрос за технология, технологията е само една. Все едно, господин Вълчев, вие да измислите една технология и за вашата технология може да има конкурс, питам аз.
Това означава, че самия реактор ще бъде купен без конкурс.
Той евентуално
директно от производителя
Уестингхаус. Излезат сметките. Ако ние можем да го понесем, ако ни се удовлетвори финансовият модел, той не първо, този реактор има и нужното финансиране. Тоест, Американската Ексим банк е готова да финансира изграждането на този реактор. Този реактор ще се изплаща с бъдещата продажба на електроенергия. Няма да се иска нито стотинка от българските граждани, това държа да го кажа ясно. И още нещо, понеже някои хора помислиха, че държавата ще дава държавна гаранция под парична форма. Държа ясно да обясня и да се разбере. даде се държавна гаранция за непромяна на данъчната ни система в страната, защото някои държави смятат да налагат данък върху ядрената енергетика и аз ясно заявих, че българската държава не смята да въвежда данък върху ядрената енергетика, но за парична гаранция ние не можем да си позволим.
Само да изясним за данъчната система, имате предвид конкретно за такъв данък или това ще означава БСП завинаги да се откаже от отпадането на плоския данък?
Става въпрос за данък върху ядрената енергетика.
А защо смятате, че цената за реактора от Уестингхаус ще бъде значително по-ниска от тази за централи, подобни централи в Съединените щати и Китай?
Тъй като ние подобни цени не можем да си позволим и това, което са за двата реактора в Китай, които в момента се изграждат, между прочим, един ще бъде готов до година, т.е. тази най-модерна технология, която има в момента, вече ще бъде изградена. В Съединените американски щати и два реактора също са в процес на изграждане. Китай е поръчал още 4 реактора и от първите разговори, които проведахме, считам, че цената няма да бъде толкова висока, каквато е в Китай и в Съединените американски щати. Ако се потвърди цената каквато е в момента в Китай и Съединените американски щати, то ние няма смисъл да водим преговори.
Винаги има нещо съмнително, обаче, когато ти дават по-ефтино, отколкото е на останалият пазар. Какво ще искат американците срещу това? Или какъв е интересът им да продадат точно на България нещо по-ефтино, отколкото го продават на китайците?
Еми, всичко е въпрос на преговори, така че аз не мога да отговарям за моите китайски колеги, които са водили преговорите, но на този етап считам, че нашия директор ще бъде на по-ниска цена, но в крайна сметка това ще се разбере до няколко месеца. Но тук не става въпрос някой да иска или да не иска. Ние не избираме държава, ние избираме технология. Тази технология е най-безопасна за българските граждани. С безопасността компромис не трябва да се прави. Така че на този етап ние оглеждаме, ако не се споразумеем с Уестингхаус, е възможно да има и други и е нормално да има други преговори, защото България трябва да развива ядрената енергетика.
Говори се за цена от 8 милиарда долара за такъв реактор. Впрочем, това наистина е по-малко от Белене, но в Белене се говореше за два реактора. Румъния обявява тази седмица, че ще строи също два реактора, евентуално китайски, за 4 милиарда евро, трети и четвърти в Черна вода. Вие сте готов да защитавате тезата, че трябва да бъде платено по-скъпо, но в името на сигурността, спрямо други възможни решения?
За мен със сигурността компромис не трябва да се прави. Но реактора трябва да бъде договорен на възможно най-ниската цена. Но най-ниската цена не означава компромис, да се правят компромиси в качеството. Нека да започнат преговорите на Български енергиен холдинг и Уестингхаус. И когато се договорят, тогава вече можем да бъде обявена и крайната цена.
От какво зависи удължаването на живота на 5-ти и на 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй? Впрочем, да повторите отново действащите срокове и стъпките, които трябва да се извървят, за да се стигне до какво удължаване?
Живота на двата реактора е съответно 2017-2019 година. Зависи дали България ще намери финансови средства също така, за да ги удължи тези блокове, тъй като аз заварих енергетиката в едно изключително тежко състояние. България не изнасяше електроенергия, миньорите не работеха, не бяха правени инвестиции в мрежата, липса на ремонтни програми. Правителството на ГЕРБ де-факто взимаше почти цялата печалба, отиваше в бюджета. Държавните предприятия бяха обезкървавени и няма да е толкова лесно да се съберат абсолютно всички необходими средства, става въпрос наистина за стотици милиони, така че да се удължи живота на 5-6 реактор, но има план, по който се работи. Считам, че ние ще успеем, а и господин Генов, който е един от най-големите специалисти в ядрената енергетика, който де факто, който направи основните констатации на ЕПИ-1000, каза, че не трябва да се притесняваме относно удължаването на 5 и 6 блок, но аз трябва да направя така, че да осигуря нужните средства на АЕЦ Козлодуй, което означава, че наистина трябва да има една солидна печалба през следващите години, въпреки че не са правени нужните ремонтно-инвестиционни дейности, но всички работите по план и не виждам притеснения.
Това удължаване зависи от руския производител, нали?
Да.
На фона на водени разговори с американци за доставката на седми блок и делото, арбитражното дело за Белене, какво ви дава надежда, че Русия ще съдейства максимално и при най-добри условия за удължаването на живота на 5 и 6 блок?
Взаимоотношенията ни с Русия са дългосрочни и не смятам, че ако има конкретни инциденти в краткосрочен план, те ще окажат влияние на нашите взаимоотношения. В крайна сметка става въпрос за взаимоотношения между търговски дружества, всеки гони своята печалба и не смятам, че някой с лека ръка може да отхвърли стотици милиони евро. Така че нямам притеснение относно евентуално бъдещи така действия от руска страна. Това са по-скоро ми звучи малко втората на конспирациите.
Аз отнасям се изключително уважение и разбиране към това, което казахте за Белене, че предпочитате да не коментирате заради арбитражното дело въпроси, свързани с тази бъдеща евентуално централа, но само един въпрос, на който ви моля да отговорите. Какви нови анализи за АЕЦ Белене са необходими, след като БСП твърдеше преди по-малко от година, преди референдума, че всички анализи показвали как трябва да се построи централата? Какво толкова се промени, та знаехте по това време миналата година, че тази централа е изключително нужна, а сега казвате, че пак ще анализирате?
Ясно заявихам и много ви моля, тъй като всеки един отговор на въпроса може да бъде изтълкуван по различен начин, може да бъде изваден от контекста, може да се ползва от руска страна в съда и наистина заради държавния интерес не желая да коментирам темата, тъй като всяко едно мое изказване може да бъде в полза на руснаците и да навреди на България. Каквото има съм го казал пред нашите адвокати, които ни защитават, така че наистина не желая името на държавния интерес да коментирам тази тема.
А поне да кажете там сроковете какви са, кога се очакват следващи заседания на
арбитража? На 6 декември вече официално ние внасяме нашата позиция и се дава ход на арбитража.
Това какво ви казват адвокатите във времето, кога може да се очаква решение?
Еми може да продължи година, година и половина, две.
General Electric искали да строят 9 и 10 блок на държавната Марица Изток, т.е. да участват в разширението и защо евентуално дискутирате такъв модел, а не направо приватизация?
О, в никакъв случай приватизация. Те две е печелищо предприятие, държавно предприятие. Не виждам защо, когато добре се управлява, държавата да не печели от това предприятие, защо парите да не идват в държавния бюджет, трябва да отидат в една частна компания. Второ, това е едно само предложение на наше инвестиционно намерение от страна на General Electric. Те първо, разбира се, трябва да има преговори, те първо трябва да се структурира финансов модел и пак казвам, ако ни удовлетворява, ние ще работим с тях. Ако не е защитен на националния интерес, ние няма да работим с тях. Нови мощности в Маришкия басейн са необходими, тъй като има огромни запаси от въглища и не виждам нищо лошо в това. Бъдещите блокове, които трябва да бъдат запълнени, да бъдат заменени и още от сега да започнем с конкретни действия. Но аз не съм привърженик на приватизацията на всяка цена, тъй като виждаме, че по време на преговори се направи на приватизация, за съжаление работещи дружества бяха унищожени. Ние водим обратна политика, ние ясно заявихме в нашата правителствена програма, че желаем реиндустриализация на българската икономика. Тя минава през една конкурентоспособна енергетика. И само ще дам за пример едно предприятие като Химко Враца, което даваше храна на цял един регион. Правителството на Бойко Борисов искаше да го нареже за скрап. Ние вече имаме изготвен финансов модел и амбицията Химко Враца да го възродим. Това е разликата между нас и предишното управление.
Вчера инвеститори във водно-електрически инсталации попитаха и то директно министър-председателя с писмо дали кабинетът е против зелената икономика. Те имат предвид декларираното от вас одобрение на предложението на Атака, което мина впрочем и в парламента, да се въведе такса от 20% върху приходите на слънчеви и вятърни електроцентрали. Впрочем, както казахте, и американците се притесняват, че България е склонна да сме правилата за инвеститорите и заради това искат гаранции, че няма да се въведе подобна такса и върху атомната енергетика.
Вижте, това предложение идва от парламента. Това предложение не идва от правителството. Аз нито мога да го изтегля това предложение, нито мога да гласувам против това предложение. Помолиха ме журналистите да коментирам идеята на парламентарната група на Атака. Знаете, че преди един месец в медиите изтече един документ, който не трябваше да изтече от Министерството на економиката, тъй като имаше няколко варианта за преговори, но преди това трябваше да има преговори с собствените на фотоволтични вятърни централи за евентуален данък. Тогава ние говорихме за 30%, но правителството се отказа. Аз заявих, че подобни мерки съществуват и в други държави, членки на Европейския съюз. Нещо повече, преди 10 дни Европейския съюз имаше официално становище към всички държави членки, че тъй като вече модерните технологии доста са свалили цената на инвестициите в възобновяеми енергийни източници, държавите членки да предвидят своите политики относно субсидирането на тази електроенергия, за това не трябва да се върши с задна дата. Не знам предложението на Атака дали е с задна дата, но ние трябва наистина да помислим как да ограничим, може би, производство от възобновяеми енергийни източници, защото ако АЕЦ Козлодуй произвежда на 40 лева, ние трябва да изкупуваме електроенергия от възобновяемите енергийни източници средно на 450 лева. Разликата е приблизително 10 пъти. Но в крайна сметка всичко е във въпрос на разговори и на преговори. Тоест в България се случва нещо, което се случва в други държави членки на Европейския съюз, според мен.
На фона на въвеждането на нова такса, която би трябвало да натоварва този вид инвестиции, на фона, впрочем, на описаният от вас план за сериозни инвестиции, които да бъдат направени в електроенергетиката на България, защо смятате, че цената на тока ще пада, а няма да се увеличава? Кой ще плати за всички тези инвестиции?
Аз ясно заявих, че цената няма да се увеличава. Дали ще намалее, всичко е въпрос на анализ. И дали има такава възможност да бъде намалена. Но в крайна сметка, относно увеличаване или намаляване цената на електроенергия, това се взима от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, не от Министерството на економиката.
Аз ви задавам по-глобално въпроса. Логиката е, че когато една държава, едно общество прави инвестиции в нещо с най-добри намерения, както става ясно от вашите думи, то трябва да е готово да плати за тези инвестиции, а вие казвате, няма да расте. Какво ви дава тази увереност?
ако цената се увеличава, тези инвестиции няма да се плащат, да се плащат от държавния бюджет, а от продажбата на електроенергия. Ако цената на електроенергия е висока, както примерно е цената на електроенергията, произведена от възновяеми енергийни източници, тя не може да бъде продавана. Съответно, за да имаме продажби, за да имаме приходи, за да можем да изнасяме електроенергия, да се конкурираме с другите държави, според мен икономическата логика е цената да е по-ниска, колкото да е по-висока.
Какво значение за енергийните цени и условията за доставки на природен газ за България има отказа на Украйна от Европейския съюз и сближаването с Русия? Виждате ли връзка между този геополитически въпрос и ситуацията с енергийните цени в България?
Ситуацията с Украйна трудно мога да коментирам. За мен е важно да има сигурност на доставките на природен газ за България, защото кошмарът, който преживяхме през зимата на 2009 година, не искам да се повтаря. Ние трябва да имаме директен достъп до източника, т.е. да имаме диверсификация на маршрутите. И затова и Южен поток е важен за страната. Оставам на страна, че това е един огромен инвестиционен проект, който ще премине през най-бедните области на България. Ще хиляди работни места и, разбира се, това ще е огромен тласък на българската икономика. Но в крайна сметка ние искаме и диверсификация на източниците, не само на маршрутите. И да припомня, че след като дадахме старт на проекта Южен поток, държавната компания Булгаргаз бе една от малкото компании, които подписаха договор с консорциумът Чарк-Дениз-2 за 1 милиард кубически метра природен газ, който през бъдещия газопровод ТАП, който измести проектът на Буко, да се достави природен газ за България. Но за да стигне до България, ние трябва да изградим и нашата връзка с Гърция. Затова за до година в бюджета има държавни гаранции, така че да предприемем наистина вече конкретни действия по изграждането и да не бъдем зависими единствено от Русия.
А ще бъде ли използван Южен поток с тази връзка, за която говорите, за да тече природен газ от други източници, освен от Русия? Впрочем, каква е идеята на България, когато договаряхте с руснаците да допуснат по тръбата да тече и друг природен газ?
Ние договорихме нещо, което руснаците твърдо казаха да подпишат, но в крайна сметка ми и господин Боев си сложиха, който е президент на Българския енергиен холдинг, си сложиха подписите, че всеки Газпром ще дадат достъп до капацитета на тръбата на трета страна. Тоест, това означава, че ако на територията на страната има природен газ, ние да можем също така да се възползваме и да го транспортираме. А и разбира се, ако от някъде има конкретен оператор, който желае и да използва тръбата, да има достъп до нея, т.е. ние цяло спазахме европейските правила.
Вие говорите обаче основно за надеждата ви български природен газ да тече по Южен поток.
За мен във всички ни преговори най-важното е националният интерес. Аз винаги съм защитавал интересът на българската държава. Да, ние сме държава членка на Европейския съюз. Да, ние трябва да се съобразяваме с европейските правила и ние го правим, но за мен преди всичко е националният интерес.
Икономиста Красен Станчев, който ще гостува по-късно в предаването, пита в коментар тази седмица: интересно е, например, къде ще отиде разликата между пазарната и проектната цена на Южен поток през България. Според него е ясно, че изграждането на газопровода ще струва между 2 и 3 пъти по-скъпо от пазарните цени.
Аз не знам на какво се дължи това негово изказване. Може би той има много добър анализ направен, но когато се обявява цената на Южен поток преди години се смятал, тогава се гледал в тавана. Сега има технически проект, който ясно по на базата на този технически проект се правят и нужните анализи, така че цената цената на Южен поток зависи от наистина от конкретни стъпки. Това, че ако се сравнява колко струва в една държава спрямо от друга държава, това не е сериозно, защото ти зависи от много различни фактори, най-вече от релефа, от географското положение. Значи в никакъв случай не мога да се съглася, че има едва ли не някакви така промени. Има технически проект, вече съвсем скоро ще бъде изцяло готов, завършен, но той вече от сега ни дава ясната картина каква ще бъде цената.
Издигане или понижение освобождаването на изпълнителния директор на Националната електрическа компания Владимир Инков от поста и пращането му да отговаря за Южен поток? Вие, впрочем, трябва да потвърдите как точно ще отговаря, на какъв пост.
Да, за господин Инков показа качества в Националната електрическа компания. Считам, че той ще е необходим за проекта Южен поток, тъй като за 2 години тръбата трябва да бъде построена на българска територия. Това означава един огромен организационен процес, който трябва да се случи, тъй като това ще бъдат много български фирми, които ще работят по проекта. Трябва да се координира работата с БДЖ, тъй като трябва да се пренесат тръбите с пристанище Варна. Все предстои една много тежка работа и за 2 години трябва да бъде осъществена. И ние трябва да имаме нужната организация. И това е една от основните причини господин Инков да поеме дружеството Южен поток.
Това е издигане, не е оценка за несправяне в НЕК.
Ими, вижте, не е оценка за несправяне. Сега не мога да преценя кое е по-важно, дали тежката и трудна работа в Националната електрическа компания, която ние заварихме в едно изключително тежко положение. Все пак да не забравят вашите слушатели, че за през последните 3 години и половина недостигът, дефицитът на средства в енергийната ни система се увеличи с 2 милиарда и половина, но в крайна сметка ние започваме стъпка по стъпка да стабилизираме системата. Да, не може да стане чудо, не може да стане за 3 дни, аз също искам да имам магическа пръчка изведнъж да оправя ситуация, но стъпка по стъпка ние вървим в правилната посока. И доказателство за това именно успешната емисия на българските енергиен холдинг, което ние направихме в Лондон. Аз лично защитавах тази емисия, срещнах се с много чуждестранни инвеститори. Те всички знаеха нашите действия, които предприемаме, знаеха какво е ситуацията в енергетиката, задаваха конкретни въпроси и в крайна сметка ние 4 пъти презаписахме емисията. Разбира се, не взехме всички пари, които ни се предлагаха, но ние постигнахме по-голяма доходност, забележете, от Министерството на финансите през 2012 година, без ние да даваме държавна гаранция, което ясно показва, че тези пенсионни фондове, тези инвестиционни банки от Европа, от Америка, от Азия дадаха своите пари, защото те виждат, че стъпките, които ние предприемаме, са в правилна посока, и считам, че това е основният знак, който ясно и показва, че ние наистина добре седим.
Накрая, да не пропуснем все пак фразата, с която станахте известен през тази седмица от вестник Труд, и наистина да я цитираме и коректно. Вие казахте, че дотам е докараха българските политици на прехода, че наистина Тодор Живков е най-големият държавник. Въпросът е, какво ви кара да имате такова ниско самочувствие и, например, лидерите от левицата по време на последните години от прехода, Сергей Станишев и Георги Първанов, да ги намирате за по-лоши държавници, при положение, че те участваха в откарването на България в Европейския съюз, да намирате Станишев и Първанов за по-малки държавници от Тодор Живков?
Сега, аз разбирам, че искате да кажете нещо против Станишев и Първанов.
А, не, изобщо не искам. Искам за тях да кажете нещо. Толкова хубаво, колкото
живява в тази държава. Спомням си промените 90 години, огромната надежда, че наистина започваме да живеем един по-добър живот. За съжаление, много хора останаха излъгани от този преход. Този преход наистина бе белязан с огромна безработица, с недотам високи доходи, с влошени системи на образование и на здравеопазване. не случайно и така и хората желаят да имигрират. И това е въпрос към всички политици на прехода да си го зададат. Но лично аз не се считам, че съм такъв политик или пък че имам ниско самочувствие.
Да, но все пак, кого намирате за по-голям държавник? Живков или Станишев? Живков или Първанов?
Тук няма конкретен отговор. Тук става въпрос не за конкретни политици, а за всички нега граждани да се спомнят от 90-те години всички политици, които са минали, които са обещавали чудеса и докъде стигнат държавата ми. Моята амбиция е да не гледам назад, да не се интересувам от комунистическите режими, да не се интересувам от темата държавна сигурност, която когато хората няма какво да говорят, политици я подхващат тази тема. За мен е важно на къде отива България, каква ни е перспективата, как ние трябва да постигнем нашите мечти, но това означава, че ние трябва да работим и да престанем да се разделяме. Прекалено малка държава сме, за да се разделяме и помежду си, трябва да се обединим и трябва във всички ни преговори, във всяко едно наше действие, да се ръководим от националния интерес на държавата.
Според вас, понеже казахте разделяне и след половин час разговор само за енергетиката, при положение, че вие отговаряте за далеч по-глобалното развитие на българската икономика, смятате ли, че икономиката и енергетиката трябва да бъдат разделени още при това правителство? Като управление, като министерство?
Като управление, да, това е, вижте, един много тежък сектор, едно много тежко министерство, но аз не се оплаквам. Работя и мисля, че вървим по правилните стъпки. България тръгна по пъти на икономическия растеж и не случайно, може би една, но това остана незабелязано, тъй като целта на моето посещение в Съединените американски щати бе именно да активизираме икономическите взаимоотношения между двете държави, защото ние имаме, да, много добри политически взаимоотношения, да, имаме добри отношения в сферата на отбраната, но моята цел бе да дам един нов импулс, един нов тласък на тези икономически взаимоотношения и може би поради тази причина, срещайки се и срещи ми в държавния департамент, в департамента по търговия, получих и покана в съвета по национална сигурност, където до сега български икономически министър не е стъпал. Там се срещнах с икономическия екип на президента Обама. Именно ние дискутирахме как от тук напред да използваме този потенциал. За мен това е важното. Наистина да се възползваме от нашите взаимоотношения.
Добре, и още една покана. Тогава в следващите седмици, когато в събота сте в София, да гостувате, за да говорим за икономика в студиото на седмицата. Драгомир Стойнев, министъра на икономиката и енергетиката, пряко от Боровец, където тече в момента среща на управляващите.